16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Stanislav Ljubojević.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan i u Dnevniku danas slušajte.
Elfeti veseli 10 godina zatvora zbog monstruoznog ubistva dječaka Slobodana Stojanovića. Sakib Halilović oslobođen krivice. U Srpskoj ogorčenje zbog sramne presude.
Na godišnjem skupu direktora Evropske banke za obnovu i razvoj u Sarajevu Srpskoj za zaobilaznicu kod Doboja 150 miliona evra, izjavio premijer Višković.
Predsjedavajući Dodik otputovao u Tiranu na samit Brdo Brioni, sastanak sa Metom i Mogherinijevom.
Insko u Savjetu bezbjednosti UN-a predstavlja šestomjesečni izvještaj o statusu sprovođenja mira u Bosni i Hercegovini.
Rukometaši borca večeras protiv izviđača za trofej Kupa BiH.
Danas u Srpskoj sunčano vrijeme, noćas na oblačenje. Sud Bosne i Hercegovine osudio je Elfetu Veseli na 10 godina zatvora zbog monstruoznog ubistva 12-godišnjeg dječaka Slobodana Stojanovića 1992. godine u selu Bajrići, Novo Selo na području Kamenice. Komandant nekadašnjeg diverzantskog voda takozvane armije BiH Sakib Halilović i pored utvrđene krivice zbog propusta da kazni Veselijevu, oslobođen je samo zato što je primijenjen krivični zakon Savezne federativne republike Jugoslavije koji nije predvidio kazne za komandnu odgovornost. U Republici Srpskoj ogorčeni zbog sramne presude Elfeti Veseli. Prilog Milana Stojića.
Elfeta Veseli je osuđena na 10 godina. Biće je uračunat pritvor od 2017. godine koji je produžen za još 9 mjeseci do punopravne drugostepene presude i upočivanja na izdržavanje kazne. Predsjednik sudskog vijeća Darko Samardžić, čitajući optužnicu, saopštio je da je na osnovu brojnih svjedočenja utvrđeno da je ubistvo 12-godišnjeg dječaka Slobodana Stojanovića izvršila Elfeta Veseli.
Optužena Elfet Veseli, kriva je što je na području Kamenice, opština Zvornik, ubila 12-godišnjeg dječaka srpske nacionalnosti Slobodana Stojanovića tako što je u njegovu glavu ispala projektil iz neposredne blizine, što je sve za posljedicu imalo smrt dječaka Slobodana Stojanovića. Čime je počinila krivično djelo, ratni je zločin protiv civilnog stanovništva, stoga je Vijeće suda BiH osuđuje na kaznu zatvora u trajanju od 10 godina.
Direktor Republičkog centra za istraživanje rata i ratnih zločina Milorad Kojić kaže da je Elfeta trebala dobiti maksimalnu kaznu.
15 godina je maksimalna kazna, imajući u vidu sam način izvršenja krivičnog djela ratnog zločina i ubistva dječaka, egzekucija, kako je to urađeno, dakle, ta kazna je sigurno mala.
Predsjednik Udruženja žena žrtava rata Republike Srpske Božica Živković-Rajlić izjavila je da je krajnje neprihvatljiva mala kazna suda BiH kojom je Elfeta Veseli osuđena na 10 godina.
Trebalo je najmanje na doživotnu kaznu da se osudio. Ta osuda na 10 godina, to je maltene izrugivanje sa žrtvom.
Sud je utvrdio da je Sakib Halilović zvani Kibe zaista bio komandant diverzantskog voda, iako su i on i osuđena Veseli tokom sudskog procesa pokušavali osporiti postojanje te jedinice u vrijeme rata. Sudija Darko Samardžić saopštio da je Halilović znao za premlaćivanje dječaka i da mu je život ugrožen, te da je propustio da spriječi njegovo ubistvo, ali kako je rekao, tužilaštvo BiH nije ni teretilo Halilovića za to, nego samo za propust da kazni neposrednog počinioca Elfetu Veseli, koja je izvršila ovaj monstruozan zločin.
Optuženi Sakib Halilović zvani Kibe oslobađa su optužbe.
Tako je Halilović nakon suđenja mirno iz suda BiH odšetao na slobodu. Oslobađajuću presudu Haliloviću komentariše direktor Republičkog centra za istraživanje rata i ratnih zločina Milorad Kojić.
Očigledno da na ovaj način prave umanjenje samog zločina, jer ni na koji način ne može biti neko osuđen po komandnoj odgovornosti iz reda Bošnjaka i pripadnika armije BiH.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Duško Milunović smatra da sud i tužilaštvo BiH imaju dvostruke aršine.
Izgleda komandna odgovornost postoji samo kad su snage Vojske Republike Srpske, odnosno oružane snage Republike Srpske, bile u pitanju. Komandna odgovornost ne postoji za naše neprijatelje u tadašnjem sukobu.
Presuda suda BiH Elfeti Veseli još jednom potvrđuje dvostruke aršine u radu pravosuđa BiH koje je u funkciji kažnjavanja samo Srba, rekao je predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Milomir Savčić.
To je zaista nepodnošljiv dvostruki aršin gdje se jasno i unapred zna, zavisi koje nacionalnosti i unapred se zna i presuda. Evo, u primjeru Halilovića koji je oslobođen odgovornosti, a bio je očevidac, dakle ne svjedok, nego u njegovom pristu kao pretpostavljenog lica se desio užasan ratni zločin ubistvo djeteta.
Predsjednik Republičke organizacije porodica zarobljenih poginulih boraca i nestalih civila Nedeljko Mitrović istakao je da je presuda suda BiH Elfeti Veseli dokaz da se nešto podhitno mora uraditi sa tužilaštvom BiH jer radi na štetu Srba. Na prvostepenu presudu odbrana Elfete Veseli će se žaliti, potvrdila je njen advokat Mirna Delalić, ali odbila da komentariše današnju presudu svom klijentu. Iz tužilaštva BiH najavljuju žalbu na visinu presude Elfeti Veseli kao i na oslobađanje Sakiba Halilovića.
U nastavku dnevnika ekonomija i politika drugog dana godišnjeg skupa direktora Evropske banke za obnovu i razvoj koji se održava u Sarajevu dogovoreno je 210 miliona evra za BiH, odnosno Republiku Srpsku i Federaciju za izgradnju putne infrastrukture. Premijer Srpske Radovan Višković rekao je da će obećanih 150 miliona evra Republici Srpskoj biti investirano u izgradnju obilaznice oko Doboja na koridoru 5C. Evropska banka podržat će i projekt u oblasti proizvodnje električne energije, poručio je ministar energetike i rudarstva Petar Đokić. Premijerka Srbije Ana Brnabić ukazala je na ogromne potencijale zemalja Zapadnog Balkana i da politika koči bolju regionalnu ekonomsku saradnju. Iz Sarajeva kolega Stjepan Zlikovac.
Skup direktora Evropske banke za obnovu i razvoj i regionalnih zvaničnika dao je konkretan financijski impuls BiH, odnosno Republici Srpskoj i Federaciji. Odobreno je 210 miliona evra za realizaciju projekata iz infrastrukture. Republika Srpska će, kako je rekao premijer Radovan Višković, svojih 150 miliona evra utrošiti na izgradnju autoputa na koridoru 5C kod Doboja.
Od toga 150 miliona za Republiku Srpsku, 60 miliona za Federaciju i radi se nastavak koridora 5C obilaznica oko grada Doboja. Prema tome mi smo isto tako i predali naše energetske projekte.
Nakon razgovora sa predstavnicima Evropske banke, ministar energetike i rudarstva Petar Đokić stekao je utisak da ta finansijska institucija želi da bude važniji strateški partner i za Republiku Srpsku i za Federaciju. Ohrabruje namjera da više ulažu u projekte proizvodnje električne energije, kaže Đokić.
Pored ovih razvojnih projekata u oblasti infrastrukture, saobraćajne, prije svega da će oni u narednom periodu pojačati svoje djelovanje u podršci razvoju energetskih projekata, to znači izgradnji novih energetskih objekata, posebno onih iz obnovljivih izvora. To su i hidroelektrane, solarne elektrane i vjetroelektrane.
Premijerka Srbije Ana Brnabić ukazala je na ogromne ekonomske potencijale Zapadnog Balkana koji nisu iskorišteni. Međutim, glavni problem što regionalna saradnja nije na višem nivou su politička nestabilnost koja ometa i ekonomski napredak.
Ali svakako najiskrenije bez sumnje nova politika stoji na putu i to je nešto što moramo da nađemo način mi političari da otklonimo. Dobar način je ovo što smo uradili u Trstu u okviru Berlinskog procesa.
Predsjedavajući savjeta ministara u tehničkom mandatu Denis Zvizdić rekao je da su u BiH potrebne nove investicije koje su u prošloj godini iznosile 800 miliona maraka. Očekuje da nivo investicija u ovoj godini u odnosu na prošlogodišnje bude premašen.
Lideri zapadno-balkanske šestorke okupit će se danas i sutra u Tirani na samitu procesa Brdo-Brioni, inicijative koju su 2013. pokrenule Hrvatska i Slovenija. Predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik sastaće se danas u Tirani sa predsjednikom Albanije Iljirom Metom. Nakon toga Dodik će razgovarati sa visokom predstavnicom Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Federico Mogherini. Dodik je na samit Brdo-Brioni otišao iako su zbog njegovog dolaska u Tirani najavljeni protesti. Iz Tirane se javlja naša novinarka Sanja Pešut.
Sastanak lidera počinje večeras neformalnom svečanom večerom, a glavno zasjedanje održava se sutra. Očekuje se da će lideri šest zapadno-balkanskih zemalja usvojiti zajedničku deklaraciju sa porukom da Evropska komisija i dalje ovu grupu zemalja ima u vidu kada je riječ o perspektivi članstva u Evropskoj uniji. Kada je riječ o aktivnostima predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika, on bi već večeras po dolasku u Tiranu trebalo da se sastane sa visokom predstavnicom Evropske unije Federicom Mogherini i predsjednikom Albanije Iljirom Metom. Podsjećamo, iz Prištine su uoči ovog samita stigle negativne poruke, i to Bojke na bazi iz pokreta Samoopredjeljenje na Twitteru je objavio kako su predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik nepoželjni u Albaniji i čak je pozvao na proteste. O svemu ćemo svakako naknadno izvještavati, za sada iz Tirane toliko.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik i članovi BH predsjedništva Željko Komšić i Šefik Džaferović danas su u Sarajevu sa zamjenikom pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država Matthewom Palmerom razgovarali o bilateralnoj saradnji, političkoj i ekonomskoj situaciji u BiH te aktivnostima Bosne i Hercegovine na njenom evropskom putu.
Govoreći o evropskim integracijama, članovi predsjedništva naveli su da bi Evropska komisija do kraja maja trebala uputiti mišljenje na dostavljene odgovore iz upitnika komisije, saopšteno je iz predsjedništva. Osim američkog ambasadora u BiH Erika Nelsona, na sastanku je učestvovao i pomoćnik USAID-a, administratora za Europu i Euroaziju, Brock Bierman, kojem su članovi predsjedništva zahvalili za dosadašnji angažman i pomoć USAID-a na raznim projektima od značaja za društvo i ekonomiju BiH.
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko rekao je generalnom sekretaru UN Antoniju Guterresu, s kojim se sastao u Njujorku, da su neprihvatljivi planovi vlasti Republike Srpske da formira rezervni sastav entitetske policije.
Incko je razgovarao o stanju BiH sa Guterresom, kojeg je, kako se navodi u saopštenju kancelarije visokog predstavnika u Sarajevu, upozorio i na druge probleme u BiH, posebno u pogledu formiranja vlasti na osnovu rezultata izbora iz prošle godine. Incko bi danas trebalo da podnese u Savjetu bezbjednosti UN-a redovan šestomjesečni izvještaj o statusu sprovođenja mira u BiH.
Republika Srpska opredjeljena je za Dejtonski mirovni sporazum i puni suverenitet Bosne i Hercegovine. Krajnje je vrijeme da ograničenje suvereniteta BiH, prevashodno kancelarija visokog predstavnika i strane sudije Ustavnom sudu BiH, budu ukinuti, istaknuto je u najnovijem izvještaju Republike Srpske upućenom Savjetu bezbjednosti UN-a.
U izvještaju je navedeno da Srpska ima jasan stav da Ustav BiH kao aneks 4 Dejtonskog sporazuma mora biti dosljedno sproveden. Upozoreno je da BiH ne može postati zemlja s punim suverenitetom koja upravlja sama sobom, niti članica Evropske unije, sve dok visoki predstavnik bude prisutan u BiH.
Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH na današnjoj sjednici dao je saglasnost da se nacrt zakona o porezu na dodatnu vrijednost dostavi nadležnim službama entitetskih parlamenata na konsultacije, nakon čega će ponovo biti razmatran na sjednici upravnog odbora i upućen u javnu raspravu. Nacrt zakona o PDV-u predložen je radi usklađivanja s evropskim direktivama i cilj mu je da olakša rad poslovnoj zajednici.
Na današnjoj sjednici nije bilo saglasnosti među entitetskim predstavnicima za usvajanje odluka koje se odnose na privremena poravnanja za protekle godine, a nije usvojena ni odluka o utvrđivanju privremenih koeficijenata za raspodjelu sredstava u razdoblju april-juni 2019. godine. Članovi upravnog odbora primili su k znanju informaciju uprave u vezi s izvršenjem s presude suda BiH u korist Republike Srpske zbog nepostojanja odluka o poravnanjima u 2009. i 2010. godini, navodi se u saopštenju.
A Uprava za indirektno oporezivanje BiH saopštila je da je za prva četiri mjeseca ove godine prikupila 2,49 milijardi maraka prihoda od indirektnih poreza, ili za 201 milijun više nego u istom periodu prošle godine.
Nakon izvršenog povrata PDV-a poreskim obveznicima u BiH od 471 milijun maraka, neto prikupljeni prihodi za prva četiri mjeseca ove godine koji su raspoređeni korisnicima iznosili su 2,19 milijardi, što je više za 155 milijuna maraka u odnosu na prva četiri mjeseca prošle godine, navedeno je u saopštenju. Za finansiranje zajedničkih institucija BiH raspoređeno je 245 milijuna maraka, Republici Srpskoj doznačena su 444 milijuna, Federaciji BiH 911 miliona, dok je Brčko distriktu doznačeno 55 miliona maraka.
U nastavku dnevnika možete slušati.
Obilježena 27. godišnjica stradanja Srba u logorima u Odžaku.
Do kraja maja u Srpskoj bi trebalo da bude potpisan opšti kolektivni ugovor, izjavio ministar Milunović.
U Bijeljini večeras počinju majske muzičke svečanosti.
Republika Srpska sutra će obilježiti dan pobjede nad fašizmom. U Banja Luci, istočnom Sarajevu i Trebinju bit će organizovan marš besmrtnog puka. Čestitke građanima povodom 9. maja uputio je predsjedavajući predsjedništva Milorad Dodik i zvaničnici Republike Srpske. 9. maj je republički praznik. Opširnije Darko Šavija.
Centralna manifestacija povodom obilježavanja 9. maja u okviru kojeg će treći put biti organizovan marš besmrtnog puka bit će održana u Banja Luci sa početkom u 11 časova. Tada će besmrtni puk krenuti sa Trga Krajine do Trga palih boraca iz Nora. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Duško Milunović, koji je i predsjednik odbora za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova, podsjetio je da je tokom Drugog svjetskog rata na prostoru Jugoslavije poginulo 1.706.000 ljudi. On je, pozivajući građane da učestvuju u maršu besmrtnog puka, naglasio da je na ovom prostoru najveću ulogu u slomu fašizma imao srpski narod.
U Bosni i Hercegovini Srbi su imali ključnu ulogu u Drugom svjetskom ratu sve do kraja rata. Tek 44. godine, odnosno 45. godine, kada je ishod rata već se nazirao i bio poznat, počeli su da se masovnije priključuju i drugi narodi.
Predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik čestitao je svim građanima BiH dan pobjede nad fašizmom u Drugom svjetskom ratu i dan Europe. Dodik je naglasio da je dan pobjede nad fašizmom jedan od najznačajnijih i najsvjetlijih datuma u istoriji čovječanstva, kada je slomljena kičma fašizmu i nacizmu. Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović istakla je da je 9. maj posebno značajan za slobodarski srpski narod koji je imao nemjerljiv doprinos u antifašističkoj borbi, i predsjednik parlamenta Nedeljko Čubrilović čestitao je građanima Srpske dan pobjede nad fašizmom, podsjećujući da je srpski narod već na demonstracijama 27. marta 1941. godine među prvima u Europi pokazao antifašističko opredjeljenje. Dan pobjede nad fašizmom obilježava se kao sjećanje na 9. maj 1945. godine, kada je nacistička Njemačka potpisala kapitulaciju u Drugom svjetskom ratu.
Povodom 27. godišnjice stradanja Srba u logorima u Odžaku, danas je u Vukosavlju u Novom gradu kod Odžaka u Federaciji BiH služen pomen i parastos za ubijene logoraše i poginule borce Vojske Republike Srpske, pripremio Slađan Jeremić.
Na današnji dan pre 27 godina sa područja Modriće i predratne opštine Odžak muslimansko-hrvatske snage zarobile su na prevaru 1294 srpska civila. Većina su bili muškarci, njih 864, zatim 326 žena i 104 dece. U odžačkim logorima Srbi su mučeni na 132 različite metode, a silovano je 60 žena svih životnih dobi. Među njima i Marinka Lešić, koja je tada imala 17 godina.
Silovao me čovjek, on se zove Juzo, zvani Koza iz Balegovca. To je mizerno što je dobio za tih 6 godina. To je sasvim malo, jedna mala kazna. Mislim, šta smo sve proživili, treba dobiti više.
Srbi iz Novog grada i Odžaka prošli su najstrašnija mučenja u 16 logora, 11 u tadašnjoj BiH i 6 u susjednoj Hrvatskoj. Predsjednik Skupštine boračke organizacije Vukosavlja Boro Lešić kaže da preživele mučenike tek sada stižu posljedice patnje i stradanja.
I mi sve te muke i dan danas preživljavamo. Mnogo nas već nije među živima. Mnogi su oboljeli, naročito je prisutan taj sindrom PTSD.
Za zločine nad Srbima u odžačkim logorima za 27 godina doneseno je samo 8 presuda u trajanju od 70 godina zatvora. Preživeli logoraši sa neizlečivim posljedicama čekaju pravdu za još 134 svoja dželata, koja, kako kažu, iako je spora, mora stići i one koji su organizovali i naređivali mučenja i ubijanja Srba iz Posavine. Milan Miletić, predsjednik udruženja logoraša Odžak 92. iznosi tvrdnje na još jednu muku za 445 nekadašnjih radnika iz Odžaka, od čega 385 Srba.
To je kako su već bili zatvoreni, a dobili su rješenje da su otpušteni sa posla gdje nisu mogli fizički da se pojave jer su već bili u logoru i svi su proglašeni viškom, odnosno svi su otpušteni sa svojih radnih mjesta na kojima su bili prije rata.
U crkvi Svetih Petra i Pavla u Novom Gradu kod Odžaka služen je pomen i parastos za 42 stradala srpska logoraša iz Odžaka, a na spomen obeležju u Novom Gradu i u Vukosavlju vence i cveće položile su brojne delegacije.
U nastavku slušajte, predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković istakao je da će vlada insistirati da kompanija ArcelorMittal ispoštuje sve svoje obaveze prema radnicima ukoliko ih otpusti.
Vlada Srpske će zajedno sa sindikatom i menadžmentom Mitala insistirati da oni, ukoliko iz rudnika Ljubija budu otpušteni radnici, ispoštuju prema njima sve što im po zakonu i pripada. Od otpremnina uplate svih preostalih obaveza, naglasio je Višković. On je rekao u Sarajevu da ne zna zbog čega je ArcelorMittal donio odluku o smanjenju iskopavanja rude sa 1,5 milijuna na 1,000,000 tona, te dodao da je vlada Republike Srpske namjeravala tužiti ovu kompaniju za transferne cijene.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Duško Milunović očekuje da bi do kraja maja u Srpskoj trebalo da bude potpisan opšti kolektivni ugovor. On je naveo da će potpisivanje opšte kolektivnog ugovora pružiti određenu zaštitu radnika.
Što se tiče samog opšte kolektivnog ugovora, on neće popraviti stanje u toj oblasti, ali opšti kolektivni ugovor će sigurno da pruži, ako dođe do njegovog potpisivanja, određenu zaštitu radniku i mnoge ćemo stvari da popravimo kada su rad i radni odnosi u pitanju. I svakako nastojanje svih ovih mjera koje vlada preduzima apsolutno ne samo da poveća najnižu cijenu rada do kraja godine i u buduće, nego da prosječna primanja poveća.
Olimpijski centar Jahorina i austrijska kompanija Leitner potpisali su ugovor o izgradnji jahorinske gondole vrijednosti 16 milijuna maraka.
Ugovor su u Innsbrucku potpisali direktori Olimpijskog centra Jahorina Dejan Ljevnajić i kompanije Leitner Martin Leitner. Saopšteno je da će uskoro početi radovi, a završetak je planiran do 1. decembra.
Za desetak dana trebalo bi da počnu radovi na izgradnji vodovoda u selu Baljci kod Bileće. Ozvaničeno je to danas u ugovorom o izvođenju radova na izgradnji prve faze sistema koji su potpisali načelnik Bileće Miljan Aleksić i direktor konstruktora inženjeringa Bileća Milija Šuković uz prisustvo konzula Srbije Nebojše Božića. Sredstva za ovaj projekat u iznosu od 800.000 maraka obezbijedile su vlada Srpske i Srbije. Više u prilogu Momira Milića.
Oko 100 domaćinstava i oko 400 stanovnika uz veliki broj djece, statistika je koja najbolje govori o značaju ovog sela. Voda im je, kažu, jedan od preduslova za opstanak na ovom području. Predugo su je čekali, pomalo skeptični i danas, ali uz nadu da su ova obećanja ipak drugačija od nekih prethodnih. Veso Vujović, predsjednik odbora za izgradnju vodovoda, i Zdravko Vujović, mještanin Baljaka.
Treba napravi projekat i obezbedi sredstva za sekundarnu mrežu u našem selu, tako da bi svako domaćinstvo dobilo tu potrebnu vodu.
Nažalost, nema vode, to je jedna bolna tačka za ovo selo. To čujem sad da se radi na tome da je to došlo do kraja i baš mi je drago da se to završi.
Riječ je o realizaciji projekta koji je opština Bileća kandidovala u sklopu projekata koje financijski podržava Republika Srbija. Vlada Srbije izdvojila je 300.000 evra, a vlada Srpske 200.000 maraka. Ovaj projekat izuzetno je značajan za cijelu Bileću jer su Baljci najmnogoljudnije selo u ovoj opštini, kaže Miljan Aleksić, načelnik Bileće.
Želim selu Baljci mnogo sreće s ovim da su napredi život selu.
Prva faza podrazumijeva izgradnju cjevovoda u dužini od 2300 metara sa dvije pumpne stanice, jednim rezervoarom i glavnim distributivnim vodovima. Milija Šuković, direktor konstruktor inženjering DOO Bileća, i Nebojša Božić, konzul Srbije.
U drugoj fazi je predviđeno da se napravi čitava mreža i snabdijevanje svih domaćinstava tamo.
Zadovoljstvo mi je što smo dočekali ovaj moment i sa velikom radošću ću preneti tu informaciju u rukovodstvu Republike Srbije. Kao što je poznato, na ličnu inicijativu predsjednika Vučića su i dodeljena ova donatorska sredstva.
Radovi na izgradnji prve faze sistema vodosnabdjevanja u Bilečkom selu Baljci trebalo bi da počnu tokom narednih 10 dana. Rok za završetak radova je 70 dana.
Delegacija eminentnih stručnjaka iz prestižne američke Mayo klinike danas i sutra u posjeti su Univerzitetsko-kliničkom centru Republike Srpske u Banja Luci. Delegaciju predvodi specijalista pulmolog intenzivista Ognjen Gajić. Zabilježila Mirjana Grabeš.
Dr. Ognjen Gajić, redovni profesor medicinskog fakulteta Mayo klinike, posljednjih 11 godina aktivno doprinosi razvoju nehiruške intenzivne medicine u UKC-u, a ujedno je i učestvovao u osnivanju klinike intenzivne medicine za nehiruške grane.
Sada postoji specijalisti, subspecijalisti intenzivne medicine u Banja Luci, prvi u Bosni i Hercegovini, među prvima u regionu, koji su razvijaju taj dio medicine na najbolji mogući način.
Projekat telemedicine i teleedukacije koju je profesor Gajić kreirao u klinici intenzivne medicine za nehiruške grane predstavlja vid kontinuirane edukacije ljekara koji rade u jedinici intenzivne medicine, ističe načelnik klinike Peđa Kovačević.
Svake godine osvježavamo našu saradnju kroz nekakve nove vrste projekata, odnosno kroz nekakvu novu vrstu saradnje.
Saradnja Univerzitetskog kliničkog centra Srpske i Mayo klinike traje više od 10 godina s ciljem edukacije naših ljekara, kaže generalni direktor UKC-a Vlado Đajić.
Da, u naš redovni rad uvedemo kriterijume i principe i dijagnostičke i terapijske koji se primenjuju u najsavremenijim državama.
Prva elektronska vizita sa ljekarima Mayo klinike održana je 2016. godine i od tada se održavaju svake sedmice. Po ugledu na UKC ovaj projekat žele da realizuju i drugi zdravstveni centri u okruženju.
Slijedi region i svijet, ambasadori zemalja Kvinte, Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija, Francuska, Italija, Njemačka i šef delegacije Evropske unije u Srbiji pozvali su danas predsjednika Srbije Aleksandra Vučića na uzdržanost i nastavak ozbiljnog i odgovornog rješavanja problema u regionu u cilju pune stabilizacije političkih prilika.
Vučić je na sastanku s predstavnicima Kvinte i delegacije Evropske unije rekao da se Srbija bez svoje krivice nalazi u teškoj poziciji i da ne razumije ni uvođenje taksi Prištine, niti donošenje novih rezolucija protiv Srba, saopšteno iz preslužbe predsjednika Srbije.
Papa Franjo našao se na udaru hrvatske desnice i medija nakon izjave prema kojoj Alojzije Stepinac neće uskoro biti kanonizovan, te da je pomoć u rješavanju nedoumica u tom slučaju potražio od njegove svetosti patrijarha srpskog Irineja.
Na brojnim desnim portalima osvanuli su komentari i natpisi u kojima je Papa Franjo izlože napadima.
Njemačka policija u gradu Oberhausenu na zapadu Njemačke rano jutro uhapsila 8 osoba osumnjičenih za prikupljanje novca za Islamsku državu, prenose njemački mediji.
Policija je izvršila pretres 7 objekata i uhapsila 4 muškarca i 4 žene. Prema riječima zvaničnika, riječ je o osobama koje imaju njemačko državljanstvo, ali su porijeklom iz Bosne i Hercegovine.
Svečanim koncertom Srpskog pjevačkog društva Srbadija i dječjeg hora u Centru za kulturu Sember je u Bijeljini večeras će početi 18. horski festival majske muzičke svečanosti, pripremila Radmila Karanović.
Petodnevni festival okupiće 40 ansambala iz Srbije, Slovenije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Organizator festivala je Srpsko pjevačko društvo Srbadija, koje je svojim ugledom i brojnim međunarodnim nagradama uspjelo privući renomirane horove i najuglednije dirigente iz svijeta horske muzike, rekao je portparol festivala Stevan Čukić.
Ove godine najviše interesovanja vlada za kategoriju mješovitih kamernih horova, ali svakako i za kategoriju pravoslavne duhovne muzike. Što se tiče novih kategorija, to su kategorije vokalnih ansambala i vokalno-instrumentalnih ansambala.
Bijeljinska publika ponosna na svoj hor Srbadija, koji ove godine obilježava 120 godina rada i postojanja, svake godine prati takmičenja i koncerte, istakla je dirigent Jelena Milićević-Trakilović.
Unazad toliki niz godina, evo 18
17. godina kako imamo ovaj naš Horski festival u Bijeljini. Odazove se, evo, večeras imamo naš koncert, ja vjerujem da će sala biti prepuna, ali također i takmičarski dan, njih jako zanima je kategorija duhovne muzike koja se održava u nedjelju u crkvi.
Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović čestitala je dirigentu Desanki Trakilović i članovima Srpskog crkvenog pjevačkog društva Srbadija iz Bijeljine 120 godina od osnivanja, te istakla da ovaj hor na najljepši način promoviše kulturnu baštinu i njeguje tradiciju i duhovnost srpskog naroda.
Rukometaši borca večeras dočekuju izviđači iz Ljubuškog u revanšu finala Kupa Bosne i Hercegovine. Nakon što je Liverpool sinoć izborio plasman u finale Ligi šampiona, večeras o drugom učesniku finala odlučuju Ajax i Tottenham. Opširnije Bojan Božić.
Pred revanš finala Kupa BiH koje počinje u 20 časova u univerzitetskoj dvorani u Banja Luci, rukometaši borca imaju gol prednosti protiv izviđača. Prvi meč borac je dobio sa 23-22. Trener Mirko Mikić večeras očekuje bolje izdanje izviđača, ali vjeruje u trijumf svoje ekipe.
Moramo biti spremni na najgore moguće scenarije i pokušavamo nekako ja uz pomoć starih igrača da održavamo ozbiljnost, da ne smije biti opuštanje i mislim da je to ključ.
Nakon senzacije koju je sinoć priredio Liverpool, večeras nas očekuje odluka o drugom finalisti Lige šampiona. Ajax ima prednost protiv Tottenhema od 1-0, a trener Holanđana Erik ten Hag ponovo najavljuje igru za gol više.
Kada igrate protiv ekipe iz engleske premijer lige, morate da promijenite stil i ubrzate tempo. Nećemo se zadovoljiti remijem bez golova koji bi nam na kraju odgovarao da prođemo u finale. Igraćemo na pobjedu jer tako moramo, jer smo tako navikli.
Golman Tottenhema Ugo Lloris također vjeruje u plasman u finale.
It's quite clear. Ajax got,
Sasvim je jasno, Ajax ima malu prednost iz prve utakmice, moramo se nositi s tim i jedini način da prođemo je da pobjedimo i na taj način se pripremamo za meč. Bili smo jako tužni nakon poraza i mislim da večeras imamo još jednu priliku da odigramo dobar meč za plasman u finale Lige šampiona. Utakmica na areni Johan Cruyff počinje u 21 čas. Danas je na rasporedu i prva utakmica finala Kupa BiH. Od 18 časova fudbaleri Sarajeva će ugostiti Široki Brijeg, a revanš se igra 15. maja.
U srpskoj sunčano vrijeme noćas će doći do naoblačenja, sutra se očekuje pretežno oblačno uz povremenu kišu, o vremenu više meteorolog Draško Rudan.
Na Čemernu izmjereno 10 stepeni, Han Pjesak i Kalinovik 12, Gacko, Mrakovica i Sokolac 13, Nevesinje 14, Drinić 15, Bileća i Srebrenica 16, Trebinje, Višegrad, Mrkonjić grad, Rudo i Bijeljina 17, Krupa na Uni, Zvornik, Srbac, Šipovo, Foča i Doboj 18, Prijedor i Ribnik 19, Novi Grad i Banja Luka 20 stepeni. Na oblačenje sa kišom koje će tokom noći najprije zahvatiti zapadne krajeve i do jutra u zonalnoj struji širit će se ka istoku. Tokom dana zadržava se pretežno oblačno vrijeme, prema večeri na sjeverozapadu doći će do razvoja oblaka, pa se ne isključuje mogućnost da ponegdje bude i po koji pljusak sa grmljavinom. A minimalna temperatura vazduha od 4 do 10, u planinama oko 2, najviša dnevna od 12 do 17, u planinama od 7 stepeni.
Dnevnik je završen, a mi podsjećamo na važnije vijesti.
Elfet i Veseli, 10 godina zatvora zbog monstruoznog ubistva dječaka Slobodana Stojanovića. Sakib Halilović oslobođen krivice. U Srpskoj ogorčenje zbog sramne presude.
Na godišnjem skupu direktora Evropske banke za obnovu i razvoj Srpskoj za zaobilaznicu kod Oboja 150 miliona evra, izjavio premijer Višković.
Predsjedavajući Dodik otputovao u Tiranu na summit Brdo Brioni, sastanak sa Metom i Mogherinijevom.
Insko u Savjetu bezbjednosti UN-a predstavlja šestomjesečni izvještaj o statusu sprovođenja mira u BiH.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar, spiker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Gordana Erak i Bojana Gligorević.